weer weer. Goeiemôre gemeente. Dis 'n voorreg om vandag saam met julle te kan stil word. Dis skoon onnatuurlik om die diens te begin sonder 'n kerkklok. Maar wanneer dit so reën daar buite, dan wil die kerkklok nie so lekker saam sing nie. So as daar iemand is wat ons 'n kerkklok kan maak, as dit weer ring, reën, kan julle kom aanmeld. Baie baie welkom by vanoggend se diens. Ek gaan vra dat jy vir 'n oomblik so bietjie dieper asemhaal as gewoonlik. Konsentreer op jou asemhaling en raak net daarmee bewus van waar jy nou is. Ons is nie nou by die huis voor die televisie nie. Ons is nie nou by die werk nie. Ons is nêrens waar ons moet wees. Ons sit vanoggend hier om die Here se stem wil hoor. Saam met sy kinders wil stil word. En daarom is dit nou my voorreg om soos wanneer ons mekaar in die dorp kry, in die winkels kry en ons groet mekaar so opgewonde. Is dit my voorreg om jou vanoggend te groet namens die Here. Mag jy vanoggend God die Vader se liefde beleef. Mag jy leer uit die wysheid van ons Here Jesus Christus. Mag jy sy stem hoor, omdat God se Gees in, by en om jou is. Amen. Om vanoggend te begin, gaan ek vir jou die geloofsbelydenis hardop lees. Ek wil uitnooi om dit 'n gebed te maak, so in die begin van hierdie erediens. Waar jy vir die Here sê, dis hoekom jy vanoggend hier is. Jy sit net so, en maak ons oë toe, en dan bid ons hierdie belydenis saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Hy wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en hy wat oor hulle neergedaal het. Maar ook hy wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en wat sit, rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die wat ons lewe, en die wat reeds gesterf. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die Heiliges. Ek glo in die vergewing van sondes, in die opstanding van die vlees. Ek glo in die ewige lewe. Amen. Ons gaan nou 'n eerste lied saam sing, saam luister, terwyl Peer dit vir ons begelei. Lied 163, soos 'n wildsbok. Dis 'n lied wat jy nie eens meer na die woorde hoef te kyk nie. So laat jou siel ook vanoggend uitroep met hierdie bekende lied. Kom ons sê net so, dankie vir. Here, wat 'n voorreg is dit nie om weer in U huis te kan kom stil word nie. Here, vanoggend maak dit eintlik nie saak dat ons nie kan sing nie, want die natuur sing vir ons. Dankie vir elke druppel reën wat hierdie week geval het en nog steeds daar buite val. Here, soos die aarde wat groener word as 'n lofsang vir die reën, wil ons ook vandag kom dankie sê. Dankie dat ons aan die einde van 'n deur mekaar jaar met vrede hier kan sit. Dankie dat ons vrede met U kan deel. Maar nog meer dankie dat wanneer ons nie vanoggend vrede het nie, dat ons dit veilig by U voete kan kom neersit. Here, breek vanoggend vir ons die woord oop. Maak die stemmetjie binne in ons eie ek stemmetjie, maak dit vanoggend stil, sodat ons nie sal hoor wat ons wil hoor, maar Here, dat ons sal hoor wat U vanoggend vir elkeen van ons wil sê. Vanoggend gesels ons oor 'n gedeelte in Matteus 13, as jy so lank die Bybel wil oopslaan. Dis 'n baie bekende gelykenis wat almal van ons al iewers mee te doen gekry het. Ek gaan so 'n oomblik gee dat jy Matteus 13 opsoek en dan kan jy die Bybel net daar langs jou neersit as ons net nou by die lees uitkom. Nou, ek wil vir oggend vir jou 'n vraag vra, veral met die reën wat daar buite val. Het jy al 'n groentetuin aangeplant? Baie mense sê, dit is een van die goed in die lewe wat jy net een keer doen, is om 'n groentetuin aan te plant, want dit is heel wat meer werk, as wat 'n mens besef. Daar is daarom maar niks beter, as om met jou hande in grond te gryp, en te sien hoe die skepping, as te ware bloei, voor jou, soos wat die plantjies uit die kors van die aarde uitbreek. Dis die beste. Het is nog beter as om met jou hande in die grond te werk, om te sien hoe die lewe, die groenigheid van jou arbeid, die groentetuin vol word. Nou, ons het ook 'n groentetuin aangeplant so in die begin van die jaar, en so rukkie terug was ek en Anja op verlof. En terwyl ons weg was, het dit gelyk soos wat dit nou lyk. Het het heel week gereen, en toe ons terugkom by die huis, het ons nie ons groentetuin herken nie. Alles was groen, maar het was die verkeerde soort groen. Daar was bossies oral. Daar waar daar tomaties was, het die bossies oor as die tomaties gestaan. Daar waar die kruie geplant is, kon ons nie sien wat die kruie om te pluk nie, want die bossies het oor die kruie uitgestaan. Bossies op bossies, op bossies, en het maak mens kwaad, want jy het so hard gewerk daaraan, voordat jy gaan rus het. Mens is so trots op jou groentetuin. En dan is die heel eerste gedagte wat by jou opkom, Anja gaan haal gou vir ons die bossie kapper. Ons het hierdie bossies in die grond afsnit. En dan sê sy dadelik vir my, dit is 'n simpel idee, want ek gaan in die bossie afsnit proses ook die groente in die grond afsny. So dit is definitief nie die oplossing vir die onkruid in ons groentetuin nie. Vanoggend gaan ons vir 'n entjie hier by stil staan. Hou hierdie prentjie, hierdie idee in jou agterkop. Want wat dit nog erger maak, is ek kan mos sien waar ek my groente geplant het, in mooi netjies en rykies. So ek kan met die bossiekapper tussen hierdie groente versigtig raak sny. En nou moet ek vanoggend bely, ek is nie mal oor tomaties nie. So terwyl ek so tussen die groente die bossies afsny, kan ek per ongeluk, net per ongeluk, so een of twee tomatieplantjies ook in die proses afsny, sodat daar net toevallig nog plek kan wees om dalk nog 'n rissieplantjie, nog 'n bietjie kruie aan te plant. Jesus se gelykenis gaan oor hierdie voorbeeld. Ons gaan net nou hierna terugkom. Nou kom ons spring nou terug, 2000 jaar terug, in die jare toe Jesus die strate van die ou nabye ooste se dorpies ingevaar het. Nou as jy op enige betrokke dag, nou Jesus sou gaan luister het, daar waar hy besig was om die mense te leer, dan sou jy waarskynlik alles wat hy gesê het, in 'n enkele paar woorde opsom. Ek gaan vir jou so 'n oomblik gee, dink 'n bietjie, as jy aan al die stories hoor, wat dink wat Jesus vertel het, hierdie geskiedenis, met watter sin, met watter thema, met watter konsep, sou jy dit alles kon opsom. Definitief een daarvan, is die koninkryk van God. Die koninkryk van God. Daarvan lees ons ook so baie in die evangelie. Ons lees daarvan in Matteus, wat ons vanoggend saam gaan lees, Matteus 13, as Jesus stories vertel, om vir ons hierdie koninkryk van God so bietjie beter te verduidelik, sodat ons kan verstaan wat hy bedoel wanneer hy oor sy koninkryk hier op aarde praat. Nog een plek waar ons daarvan lees is in Markus. Markus 1 vers 15, daar lees ons, waar Jesus sê, die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle, glo die evangelie. Die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle, glo die evangelie. Matteus sê, hoeveel keer dieselfde ding, dan sê hy, wie oor het, wie oor het, moet hoor. Julle wat hier sit, wie oor het, moet hoor. Glo die evangelie, en bekeer julle. En wat ons in hierdie gedeelte sien is, Godse koninkryk is nie iets wat noodwendig in die toekoms moet aanbreek. Want Markus skryf vir ons, die koninkryk is baie naby. Het is hier tussen julle. Dis nie iets waarvoor jy op jou rug moet sit en wag vir die toekoms. Dis amper soos 'n groentetuin en ons gaan nou beter verstaan wanneer ons klaar die gedeelte uit Matteus uit saam gelees het. Maar Jesus gesels dikwels oor die koninkryk van God. Nou, almal is deel van hierdie koninkryk, anders as wat ons partykeer self wil glo. Al wanneer ons met 'n bossie kapper rondloop. En mense het echter een bietjie gesukkel om te verstaan wat God met sy koninkryk bedoel. Hulle het nie lekker verstaan wat Jesus probeer sê wanneer hy praat van sy koninkryk. Hulle het ook die klomp idees in hulle koppe gehad wat nie heeltemal die idees was wat Jesus wou kom laat realiseer nie. Daarom vertel Jesus vir sy volgelinge een klomp verhale, een klomp gelykenisse. Nie net so dat hulle iets moet leer nie, maar so dat hulle kan sien wat rondom hulle aan die gang is. Dat het Gods koninkryk is, wat rondom hulle afspeel. Met dit in gedachte, kom ons lees Matteus 13. Ek in jou Bybel uithaal, ek gaan het ook veel op die skerm sit, as jy op die skerm sal moet ontlees. Matteus 13. Ek gaan vanaf vers 24 tot vers 30 lees. Die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Lees vir jou. Hy het nog een gelykenis aan hulle voorgehou en hy het gesê die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai. In een nag toe die mense slaap het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en net verdwyn. Toe die groen koring opskiet en haar in die aarde begin kom het die onkruid ook begin sigbaar word. Die slawe van die boer kom toe en sê vir hom, meneer, het u nie goeie saad op hierdie land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil jy, ons moet dit gaan uittrek. Nee, sê die man vir hom, as julle die onkruid nou by mekaar maak, sal julle die koring saam met dit uitbring. Laat al twee saam groei, tot met die oes. En in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, gaan maak eers die onkruid by mekaar, en bind dit in bonhof om te verbrand. Maar bring dan die koring na my skuur toe. Ons gaan vanochtend net so ver. Een baie interessante gedeelte. Een gelykenis waar ons dalk al baie gehoor het, baie gewonder het. Maar ook een gelykenis wat vir ons baie vreemd is. Kom ons staan vanochtend vir een oomblik hier by hierdie gelykenis stil. Nou waar Jesus staan om hierdie gelykenis te vertel, speel af in die era van die koninkryk van God. Dis wat hy vir hulle probeer sê, die seisoen van die koninkryk. En alles in hierdie seisoen van die koninkryk gaan oor die aanplant van koring, soos wat ons vanoggend saam gelees het. Maar tussen hierdie koring, in die middel van Godse koninkryk, is daar ook een klomp onkruid. Soos in elkeen van ons se tuine, en groente tuine. En dit sny een bietjie naby aan die been, as ons mooi daarin dink, want in Godse koninkryk, in die seisoen van die koninkryk waarin ons nou is, is daar nog steeds geweld. Daar is nog steeds boosheid. Ons beleef nog steeds hartseer. En ons beleef tragedies. Dit maak ook een vraag by ons los, of ons swaar kry in Godse koninkryk. Dis ook om Jesus vir hierdie mense een story vertel, om vir hulle te probeer verduidelik hoe hierdie koninkryk werk. Want wat is Jesus' reaksie op al hierdie onkruid in die koringland? Stuur hy sy disciples met die bossiekapper daar in die land in en sê, gaan sny uit wat jy daar moet wees. Al die seer, en die tragedie en die boosheid, en hy stuur hulle uit om te gaan koring plant. En dit is al. En die mense wat voor Jesus sit terwyl hy die story vertel, het een stukkie hoop in hulle agterkop. Hulle hoop vir die Messias wat gaan kom. En van die oudheid af, hulle oupa grootjies, het vir die stories vertel van die profete. Die profete wat allemaal gesê het, daar gaan die Messias kom, in die huis van David. Hierdie Messias gaan einde bring aan die onreg. Die Messias gaan Godse kinders kom verlos. Hy gaan die wereld op sy kop draai, so dat die reiners, die wat naby aan God is, weer tot hulle reg kan kom. Dis die verwagting wat die mense het, wat voor Jesus sit. Nou vertel hy vir hulle, die story van die koninkryk. In hulle kop, gaan die Messias een einde bring, aan die swaar kry, aan die tragedies, aan alles wat boos is in hulle stad. Die Messias gaan een einde bring aan die sekswerkers, wat hulle so vermy daar in die strate van die stad. Die Messias gaan een einde bring aan Rome, hoe die groot stad, wat die mense teen grond plat trak. Dis wat die Messias moet doen, want dis wat God se kinders nodig het. En dan kom sê Jesus vir hulle, my koninkryk, die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God werk nie heeltemal soos wat die hele nou wil hê dit moet werk. Want die koninkryk is hier, nou, hier waar ek tussen julle is. Dis nie iets wat gaan kom nie. Godse koninkryk is baie naby. Dis hier terwyl dinge lyk soos wat dit lyk. Soos terwyl dinge is is wat het is. Hy sê vir hulle, die ou skepping, vol sonde, en die nieuwe skepping, die koninkryk van God, is nie twee goed wat losstaan van mekaar nie. Het is twee goed wat op een stadium nader kom, en dan oorvleel dit in die middel. En dit is hoe die seisoen van die koninkryk lyk. Het is hier in die middel, waar die ou en die nieuwe skepping mekaar bereik. Dis in die middel van al die swaarkry. Maar kom ek sê vir julle wat gebeur in hierdie koninkryk. Kom ek sê vir julle wat van julle verwag word. Julle moet gaan koring plant. Gaan saai koring in God se lande. Moenie nou julle bekommer oor die uitblik van koring nie, van die onkruid nie. En ek kan sien dis wat julle wil doen, julle wat hier voor my sit, wat nou na hierdie gelykenis luister. Julle sien elke stukkie onkruid raak. En los hulle vir my, vir later, wanneer die oestyd hier is. En hierdie gedeelte maak my ons 'n klomp vrae los. En as ons hierdie gedeelte mooi gaan lees, maak het ook by Jesus' volgelinge klomp vrae los. En dit is iets waarmee ons elke dag geconfronteer word. Die eerste vraag wat die disciples vraag, wat die mense vraag, waar kom al hierdie onkruid vandaan? As jy 'n goeie God is, God van liefde, 'n skepper God, God van die eeuwe, die Abba Vader, waar kom die onkruid vandaan? Hoekom kon alles nie mooi en blink en glad en heilig gewees het? Hoekom moet dit so moeilik wees om u te volg? Waar kom die onkruid vandaan? Het jy al hierdie vraag gevraag? Hoekom is daar soveel onreg in hierdie wêreld van ons? Hoekom is daar soveel hartseer in hierdie wêreld waar God in beheer is? Jy moet dink vir 'n oomblik na oor hierdie vraag. Hoe antwoord Jesus hierdie mense wat voor ons staan? Jesus sê sommer in vers 28 dadelik wanneer hulle hierdie vraag vra vir hulle. Hierdie onkruid wat julle rondom julle sien, dit is die werk van 'n vyand. Dit is 'n vyand se werk. En dan trek Jesus die lyn daar, hy sê niks verder oor hierdie vyand. Ek in my voorstel dat die mense sou wou vra, maar Jesus, wie is dit? Laat ons met hom afreken. Laat ons hierdie onkruid groeier, hy stop. Jesus sê nie 'n woord verder. Al wat hy sê, dit is die vyand wat die ellende in hierdie wêreld kom inbring. Dit is die vyand wat dit aan die gang hou, wat dit kom water gee, sodat dit kan groei hier in God se koninkryk. En dan sê Jesus ook wat en met die vyand gaan doen, en die oestyd gaan kom, waar hy einde gaan bring, die onreg, en die seer, en die hartseer. Dis waar sy hele storie gaan. Dan het ons ook 'n tweede vraag, net soos Jesus se volgelinge. Moet ons dan die onkruid gaan uitruim? Wat word van ons verwag as God se kinders? Dink maar net aan 2020. Daar waar ek en jy elke dag in hierdie wêreld rond beweeg. Vra ons op partykeer, moet ons nie die onkruid gaan uitbreek? Wat moet ons doen? Moet ons ook die bossie kapper kry? En hier in die lande invaar en alles wat nie moet groei nie. En die grond afsny. Elke dag speel hierdie gedagtes deur ons koppe. En vra vir 'n oomblik vir jouself, hoekom is hierdie disipels so gretig om te gaan onkruid uittrek? Hoekom wil hulle so graag gaan onkruid uittrek? Want terwyl hulle daar voor Jesus sit, dan denk jy een aan sy buurman. Dan denk jy, daai man is definitief deel van die onkruid. Definitief nie een van die koringaring. Dalk wat ek gaan plan maak. Of hulle dink aan werkskollegas. Definitief nie deel van die koringaring nie. Deel van die onkruid. Of van familielede, vriende, of mense by wie hulle elke dag verbyry. Dis wat Jesus se mense doen terwyl Jesus vir hulle die koninkryk van God verduidelik. Sit hulle en dink, wie is almal die onkruid hier tussen hulle? Met wie moet hulle gaan afreken, so so dat die koringare kan uitstyg in hierdie land van God. Daarom antwoord Jesus hulle nie. Hy sê vir hulle, los die onkruid waar hulle is. Los dit vir wanneer die oes kom. Nie julle daarin steur nie. Saai julle net koring, so dat die lande kan vol wees. En dan moet ons vanoggend een stukkie exegese doen oor die teks, om so bietjie achter die essentie van die boodskap wat Jesus vir hulle wil vertel kom te ontgin. Nou ons lees heeltyd van onkruid en ons praat heeltyd van onkruid en die eerste goed wat by ons opkom waarskynlik is of die lantana op die plaas met die doringkies wat die hele plaas vervuil, wat die lande oorneem. Of dit is daai klein platblaar bossiekies wat in ons tuin en op ons grasperke is. Dit wat so mooi lyk van verf en as jy naby kom en sien jy daar is nie 'n druppel gras op hierdie grasperk nie, dit is alles groen platblaar bossiekies. Dis die onkruid wat ons in gedagte het. Nou deur hierdie stuk noem Jesus een woord, hy praat van die onkruid. En hierdie woord kan vertaal word met valse onkruid, of valse koring. Die term is valse koring, as dit by hierdie Griekse begrip kom. Kom ek wys vir jou, hoe lyk valse koring. Aan die linkerkant is groen koring, nog voordat dit geoes kan word. Aan die rechterkant is valse koring. Hierdie onkruid waarvan Jesus praat. Nou kan jy jou voorstel as al hierdie goed jyp hoog te staan. Koring en valse koring deur mekaar en alles is nog so groen. Daar is nie 'n manier dat mens kan onderskei tussen wat om uit te trek en wat om te los. Hoekom is dit belangrik om in gedagte te hou, om na hierdie prentjie te kyk om te weet waarvan Jesus praat? Want Jesus sê vir die mense iets wat ek en jy ook vandag rondom ons in ons wêreld geleef. Hy probeer vir hulle sê, die lyn tussen goed en sleg, tussen rein en onrein, tussen koring en onkruid. Hierdie lyn is nie altyd so duidelik soos wat jy hom betrek. Daai man wat daar langs so bly, wat jy dink so boos is, is daar glad nie so boos soos wat jy hom maak. En in dieselfde asem, daai skrifgeleerde, daai een wat vir julle wys, vertel hoe die woord van God is. Hy is eintlik valse koring. Hierdie lyn wat julle so graag trek om te onderskei tussen God se kinders en nie God se kinders nie, is nie so duidelik soos wat julle vandag dink, terwyl ek vir julle van die koninkryk. Daarom sê Jesus vir hulle, los dit uit. Julle is nie bekwaam genoeg om te kan onderskei tussen die onkruid en die koring nie. Dan bring het ons by 2020. Hier waar ons vandag, die 22 November in Rasmus Kerk geluister, waar ons op YouTube na hierdie video kyk. Wat is ons verantwoordelikheid in hierdie koninkryk van God? Wat verwag God van ons? Denk julle nie, dis nou al tyd om die onkruid uit te pluk? Dit moet toch nou erger wees as in Jesus' tyd. Al hierdie onkruid wat ons land besoedel. Dan sê Jesus nie. Los die onkruid vir wanneer het oestyd is. Maar dan sal ek die mense wat met oes gaan instuur, om die onkruid te gaan uitrek, want dan het die koring van kleur verander. Dan kan ons sien wat is die onkruid en wat is hierdie onkruid. En dan lyk hulle heeltemal anders. Al wat ek van julle verwag, is om te gaan saad saai in my land. Gaan plant koring. Wees lief vir mekaar. Dien die mense mense rondom jou. Maak jou kinders met sagte hande groot. Vertel vir hulle van God se koninkryk. En waar jy kan, gaan vertel vir mense wat in die woord van God staan, sodat mense my ook kan ken. Dis die opdrag. Nou, dis 'n baie moeilike opdrag vir my en jou om te kry vandag. Vooral as ons van vakantie af terugkom en ons loop in ons erf in en die bossies staan ons groentetuin vol. Ons kan sien hoe mooi dit kan wees in God se koninkryk, maar ons sien net bossies raak. Dit is nog moeiliker as ons daar in die stoor 'n goeie bossiekapper het, wat ons weet dit so kan oplos. Totdat ons weer na Jesus se storie luister, totdat ons weer sien hoe naby is die koring aan die valse koring, totdat ons ons kan verbeel hoe dit in God se lande lyk, totdat ons 'n bietjie na onsself kyk en besef dat dalk is ons nie heeltemal so foutloos soos wat ons dink, tot ons besef dat ons is deel van hierdie koring in God se land. Of daar nou onkruid is of nie. Totdat ons besef dat wanneer die oes kom, dit die koring is wat gebruik word. Dit is die onkruid. Mag ek en jy in hierdie wêreld waarmee ons besig is, mag ons nie ons energie gaan mors op al die onkruid. Maar dit kan ons toegroei. Mag ons elke dag, elke oomblik van elke dag, gebruik om te gaan koring saai, te gaan saad saai in God se koninkryk. Mag ons gaan liefde wys. Mag ons die woord gaan verkondig. Mag ons die res los vir die boer wat bekwaam is. Here, vanoggend kom sit ons en terwyl ons hier sit, kan ons hoor die reën rondom ons val. Want saam in die reën groei alles. Die groente groei en staan jeproogte, die koring groei en tussen die koring is daar onkruid. Somtijds groei die onkruid nog vinniger. Jere, en baie keer wil ons iets gaan doen daaraan. En dan staan ons heeltemal oorweldig. Jere, want ons kan nie onderskei tussen wat goed en wat sleg is. Jere, ons wil nie gaan onderskei nie, want baie keer staan ons aan die verkeerde kant. Jere, maar dankie dat ons by u kan leer. Dankie dat ons by die voete kan kom sit en kom leer hoe die koninkryk werk. En nog meer as dit, dankie dat u ons kom troos. Ons kom sê, moenie julle opsaal met dinge waarin julle niks kan doen. Julle elkeen het van ons het vanoggend 'n sakkie met koringsaad in ons hand. Julle wil u gee dat daar waar ons kom, dat ons hierdie saad sal gaan saai. Here, dankie dat u vir ons leer dat al kom van die saad nie op nie, daar wel saad is wat in goeie grond val. Wil u vir ons die rustigheid gee? Wil u ons troos gee? Wil u ons vrede gee? Sodat ons ons sal besig hou met die mooi goed in die koninkryk. Want u leer vir ons koninkryk is hier. Nou, waar die wêreld lyk as hy lyk, kan ons u koninkryk beleef. Dan sê u vir ons, as julle ore het, luister. Here, wil u ons ore oopmaak. Mag ons hoor wat u van ons wil sê. Dankie dat u ons liefhet soos wat ons is, daar waar ons is, net beter troos vir ons nie gekry. Amen. Ons gaan afsluit met lied 220. Met ons harte sing ons. Ek wil hê jy moet ook hierdie woorde indrink, dit jou eie maak. So hier aan die einde van vandag se reën. Luister na die reën in die agtergrond. Net sing ons hierdie woorde saam met mekaar. Dankie Peer. Hier waar jy vanoggend sit, voel dit dalk vir jou of die onkruid jou oorweldig, daar waar jy in die wêreld is. Ontvang dan nou ook die seën van die Here, daar waar jy elke dag is. Die Here is voor jou, want hy maak vir jou die pad gelyk. Die Here is langs jou, en hy vou sy arms om jou. Die Here is agter jou, om jou te beskerm teen alles wat van die bose afkom. Die Here is onder jou, sodat hy jou kan dra, wanneer jy te moeg is. Die Here is rondom jou, om jou te beskerm. Die Here is bokant jou, om jou te seën. Die Here is binne in jou, om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die God drie-enige jou vandag en tot in alle ewigheid. Amen.